Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Irina Subotić, istoričarka umetnosti. Predmeti, slike, uspomene, roditelji, sestra Jelena, život, slike i slikari.
Moram priznati da nisam pristalica autobiografija ni memoara, jer smatram da su oni izuzetno subjektivni i da je to nešto što može da optereti ili porodicu ili prijatelje, ili da bude slika koju vi namećete drugima da imaju o vama. Zbog toga sigurno neću pisati memoare, ali radim nešto drugo, što je jedna praktična upotreba života u kome smo moj suprug Gojko Subotić i ja proveli i provodimo više od 50 godina. Dakle, ja za našu decu koja ne žive, nažalost, sa nama, beležim predmete. To je u stvari jedna vrsta biografije predmeta kojima smo mi okruženi, umetničkih dela, manje važnih, nevažnih delova, sa kojima ja onda njih upoznajem, u stvari o našim putovanjima, o našim druženjima, prijateljima, o nekim emotivnim trenucima, a uz to možda se nađe i neka materijalna vrednost koju bi oni mogli da saznaju. Tako sam, na primjer, dala jedan veliki opis, 4 izuzetno značajna predmeta. To su 4 mala origama koje je jedna 90-godišnja slepa starica uradila za naše ćerke, a ona je bila majka našeg dragog prijatelja Kazuo Tanake, jednog izuzetno velikog poslanika srpske kulture u Japanu. Dakle, ta vrsta priče koju ja nastojim da dam je u stvari priča o našim životima. Moja majka je došla u decembru 1939. godine u Beograd. Živela je pre toga u Italiji, pre toga u Poljskoj, detinjstvo provela u Sibiru, rođena u Petrogradu. Dakle, imala je jednu nomadsku životnu priču, ni malo lepu i vedru, jer je izgubila oca kada je imala godinu dana za vreme Prvog svjetskog rata. Imala je majku koju nije videla 8 godina, tako da je više gotovo nije ni poznavala. Bila je sa bakom u Sibiru i sa svojom sestrom. Bila je najbliža sestra koja će napraviti divnu karijeru, najpre kao balerina u Varšavskom pozorištu i kao glumica među prvim varšavskim filmovima. Zatim je bila pozvana u Italiju, tamo je igrala u La Scali, snimala je jedan film sa Vittorio De Sicom, film koji je pravio Bragalje iz čuvene porodice futurističkih urednika, reditelja, filmskih poslenika, fotografa Bragalje, a zatim u 24. godini poginula. Dakle, moja majka je imala jedan užasno oštećeni život, čak i emotivno. Nije završila zbog toga studije, a kada je došla u Beograd, želela je da ovu sredinu prihvati apsolutno kao svoju, tako da je ona prihvatila sve običaje. Govorila je srpski sa svim akcentima drugih jezika koje je znala, ali je gotovo zaboravila svoj ruski i poljski jezik, upravo želeći da se ovde adaptira. Ta osjećanje da ona neće više da bude izbeglica, da želi ovde da ostavi svoje korene, mislim da je usadila i u moju sestru Jelenu i u mene kao nešto što mi se činilo jako važno. Mi ovde živimo, ovde volimo, ali treba sve drugo da poznajemo, i jezike i putovanja. Tako da je za vreme prvog putovanja koje smo nas dve imale, a to je bilo u leto 1953. godine, ona želela da mi pokaže ono što je najlepše iz njenog života bilo dok je živjela u Italiji. Dakle, bili smo u Trstu, u Veneciji, u Veroni, Milanu, na moru, a zatim u Monte Carlo, gde je živjela njena tetka i gde je iz Pariza došla njena majka koja je pobegla i sama iz Beograda za vreme oslobađanja Beograda u jesen 1944. godine. Moja baka je iz veoma stare porodice aristokratske, vezana za čuvenu porodicu Hovanskih. Hovanština je deo naše porodice. Ona je bila udata za Vladimira Lukaševića, koji je bio Poljak, ali je njegova porodica izgnana iz Poljske zbog toga što su se borili protiv Rusa, razume se, u 19. veku, tako da je cela porodica živela u Sibiru i oni su morali da se udaju za Ruskinje i da deca budu pravoslavni. To je vrsta takođe jednog etničkog čišćenja koji znamo u celom svetu da postoji. Moja, dakle, prabaka po dekinoj liniji je bila Klavdija Lukašević. I tu postoji jedna divna mala priča da kada sam sa mojim unukom prolazila jedan puta pored Boška Buhe, videla sam da postoji predstava koja se zove Pobuna lutaka i bilo mi je vrlo teško da doznam ko je napisao tu predstavu, jer pisalo je Klavdija Lukašević. Ja sam se pitala da nije možda to neka nova spisateljica, dok nisam doznala od Marice Vuletić, koja je to režirala, da ona to našla u jednom starom zborniku iz 20. godina, prevod sa ruskog. I, razume se, to je bila moja prabaka, a ona je bila veoma ugledna književnica koja je bila u školskim lektirama i pripremala je predstave koje su deca igrale za razne priredbe, u raznim priredbama, bilo za Uskrse, za Božiće, za te razne praznike. U Ruskom domu sam dobila sve podatke iz sovjetskih enciklopedija, a na pretraživaču Ozonu, koji je ruski pretraživač, pronašao sam sve ono što u sovjetskim enciklopedijama ne piše, a to šta je ona sve izdavala, koliko je ona bila popularna i tako dalje. Za nju se vezuju takođe dva zanimljiva podatka. Jedan je da je spasla Šostakovića od velike gladi, jer je bila poznavala Lunačarskog, pa mu je to pisala. Jedna moja rođaka je pronašla pisma koja je ona pisala o Šostakoviću i Lunačarski napisao da to mora detetu da se pomogne. Lunačarski je tako i napisao da treba pomoći dečaku Šostakovićem. A onda kada je zahtevao od moje prabake da promeni svoj način pisanja i da ga prilagodi komunističkim idealima, ona na to nije pristala i onda je izbačena iz udruženja književnika i mislim da je u velikoj bedi umrla van Petrograda gde je živela. Za to vreme je druga baka iz porodice Hovanskih bila sa decom porodice u Sibiru, odakle su, znači, Lunačarski bili u vreme izgona 19. veka i tamo je ona uspevala da preživi zato što je davala časove čak i ruskog jezika prolaznicima i onim plemenima koji su se tu nalazili. Neki su želeli da uče i klavir, a jedva su znali i da govore, kako je to moja majka pričala. I onda su jednim sasvim čudnim slučajem, zahvaljujući nekom prolazniku koji je obavestio jednu rođaku da je sreo moju baku, znači koja je od 1914. godina bila u ratovima, Prvom svetskom ratu, u Oktobarskoj revoluciji, u Građanskom ratu i tako dalje, izgubljena po stepama Rusije, u stvari došla sa velikim izgonom, posljednjim izgonom 22. godine u Istanbul. Tamo je u Istanbulu bila velika kolonija, odakle su dolazili Rusi i u Srbiju i u celu Evropu, a ovo se desilo da je neko nju prepoznao i da je ona stigla do Poljske sa svojim drugim mužem, princom Gagarinom, iz velike porodice Gagarina, u kojoj je jedan i član te daleke porodice, Juri Gagarin, prvi čovjek koji je bio u kosmosu. Oni su živeli, dakle, u Poljskoj i iz Poljske je moja tetka došla u Italiju, mama za njom u Italiju i onda kada je tetka poginula, svi su se našli u Beogradu, u mestu koje je bilo vrlo dobro za Ruse, gde su se oni dobro osjećali, imali dobre pozicije. gde su učestvovali vrlo mnogo u kulturnom životu, gde su oplemenili izgled Beograda, osnovali velike institute i tako dalje. Tu je moja majka došla ne znajući ni reč srpskog jezika, ali sa jednim velikim poklonom kulture koju je ona u sebi nosila. Između ostalog ona je učila opersko pevanje, tako da smo, moja sestra i ja, morali da znamo sve operske arije na pamet, a to se jedino preko radija tada moglo i da čuje. Mislim da je taj deo nekog kosmopolitskog ponašanja moje majke, ona nastojala da unese i u izuzetno težak život koji je bio posle rata, kada je moj otac, da, u Jugoslaviji, ovde gde smo u Beogradu živeli. Moj otac je bio nekoliko puta hapšen sa pokušajima čak i da bude osuđen, ali mu nikakve zle radnje nisu mogli da pronađu. Naprotiv, ustanovljeno je da je on sa visokog položaja koji je imao pre rata pomagao maksimalno ljudima i spasavao ih, i tako je jednostavno preživljeno to teško vreme 40. godina. A sad bih htjela da vam kažem nešto i o svom ocu. On je 1905. godine rođen u Krupnju, u tom malom planinskom mestu, jednoj pravoj srpskoj varošici zapadne Srbije, koja od 1941. godine, kada je bio početak ustanka u Beloj crkvi, apsolutno razrušen, uništen paljevinom od strane nacista i nikada se nije oporavio. Danas je to više selo nego gradić kakav je bio na početku veka. Tata je imao veliku želju da studira arhitekturu, to je mu je ostala ljubav za ceo vek, ali ipak otišao na prava, jednostavno je porodica lakše mogla da ga tako izdržava, ali je on preuzeo na sebe odgovornost da se izdržava tako da se zaposlio vrlo rano. Radio je različite poslove, pre svega kao inspektor u policiji, i tu karijeru je ostavio sve do drugog svetskog, nastavio sve do drugog svetskog rata. Istovremeno je bio veliki poklonik kulture, veliki poklonik Rusa, pa se to spojilo onda sa mojom majkom, i on je u svojim poslovima došao do komesarskog posla i bio je čak šef obezbeđenja princa Pavla, sa kojim je putovao po svetu i sa kojim je bio u raznim mestima, kao što je Brdo na kraju, kod Kranja, i kao što su neki odlasci, razume se, na kupovinu umetničkih dela kada je princ Pavle išao. To je možda i stimulisalo moga tata da i sam ima jednu kolekciju slika. On se veoma rano počeo da druži sa umetnicima, družio se sa Lubardom, sa Milo Milunovićem, Peđo Milosavljevićem, Šerbanom, dakle sa onom generacijom koja će napraviti pravi most između umetnosti 30. godina i modernizma, a ja sam sa njim početkom 50. godina odlazila na te skupove umetnika u Cvijetu Zuzorić, kada je jedna zanimljiva ličnost, to je bio Nikola Cvetković, okupljao sve te umetnike. Oni su tamo dolazili pre podne da igraju šaha, da pričaju o svemu, i tek sam nedavno iz jednog teksta Bojovića, Boška Bojovića, jednog vizantologa, shvatila da je to njegov bio deda ili ujak, i da je to, mislim deda po majci, da je bio i da je on u stvari bio vrlo levo orijentisan, tako da je tu čuvao i Ivana Ribara, Juricu Ribara, Boru Baruha i tako dalje. Ja, razume se, kao sasvim mala, nisam znala kakav se krug tu zakuplja, sem što sam videla mnogo slika, da se tamo nešto radi, i kad su me pitali koga slikara najviše volim, ja sam govorila Nikolicu Cvetkovića, jer sam znala da je on tu bio glavna ličnost. Dakle, moje interesovanje za umetnost je išlo u ta dva pravca, i od majke i od oca, i razume se da je moja sestra nasledila talente, ako se to tako može da kaže, a uobičajeno je da se kaže, talente za balet, i ona se vrlo rano opredelila da bude balerina, što je celog svog života i radila. Jelena Jovanović je počela kao sasvim mlada da se interesuje za balet, znala je da hoće da bude balerina, sama je otišla u baletsku školu, primili su je, iako nije bila još zrela za to, i onda je imala taj svoj uobičajeni tok školovanja, završila je to što treba, sa 16 godina je igrala u danas već kultnom filmu Zvižduk u 8 sa čuvenim našim Marjanovićem. Dakle, to je bio jedan od prvih filmova koji su muzički bili tragedije, komedije, više i ne znam kako se to danas naziva. I zatim je imala školovanje koje su joj roditelji omogućili i u Francuskoj uglavnom, kod Rozele Hightower, bila je sa Sežom Lifarom, tako da je ona imala vrlo dobru osnovu za to. Odigrala je sve najveće uloge koje postoje u našem baletu, i Crnog i Belog Labuda, i Žizelu i tako dalje. Bila je u Narodnom pozorištu i onda je počela da se bavi i koreografijom pred kraj svoje karijere. Jelena je možda najzanimljiviju ulogu imala kao Nastasija Filipovna u predstavi koju je na osnovu romana Idiot Dostojevskog napravio Andrzej Wajda, a režirala je ovde Mira Erceg, gde su igrali Danilo Lazović i Petar Ejtus, Predrag Ejtus. Predstava Nastasija Filipovna, kako se zvala, je bila u vreme velikih trauma koje su se desile u našim životima, krajem 80-ih i početkom 90-ih godina. I to je predstava izgledala zbog te vizije koju je ona igrala, Nastasije Filipovne, kao neki oblačak idealizovanog života i sveta. I mislim da je cela ta inscenacija koju je Mira Erceg dala bila izuzetno draga publici. Međutim, moja sestra nikada nije odigrala poslednju predstavu. Ona je otišla u penziju ne odigravši ono što svi imaju završetak, zbog jednog užasnog događaja koji se desio sa danas već mrtvim Danilom Lazovićem, kada je on komentarisao da je krst koji je napravljen tamo nedovoljno pravoslavan krst, a moja sestra, koja je bila užasno žustra, pravdoljubiva i koja je već u to vreme iskazivala svoju netrpeljivost prema ratu i borbu za pravdu i za istinu i za bolji život ljudi koji su bili ugroženi, je njemu rekla: da li ti u ime pravoslavnog krsta ideš da ubijaš ljude? On jeste odlazio na ratišta, na što je on ju udario i to je bio kraj njene karijere.
Na sceni?
Mislim, na sceni, ali scena još nije bila počela, to je pred sam početak predstave bio, i onda je ta predstava, razume se, otkazana i nijedna više nije održana. Ona se u tom času posvetila pisanju, napisala je nekoliko knjiga o Magi Magazinović, o Dušku Trniniću, studije koje je pisala opet i pa o istoriji našeg baleta, o istoriji ruskog baleta, radila je vrlo mnogo za, pisala je za Ekspres Politiku, za Vreme, za Republiku, za Politiku i tako dalje. I na kraju se posvetila u stvari jednom velikom humanitarnom i pacifističkom poslu. Želela je da pomogne koliko god može ljudima koji su bili u užasnim situacijama, najviše izbeglicama, koje su ovde dolazile i za koje često nije bilo ni komad hleba. Bili su mnogi u izbegličkim kampovima, bili su pod užasnim pritiscima, razume se, svojih prošlosti, ali je bilo isto tako i ljudi za koje ti kampovi nisu postojali. Tako je ona formirala grupu 484 za 484 izbegličke porodice koje su se našle u šumama, na poljanama, koje nisu imale nikakvog skloništa. I ta grupa je opstala do danas kao jedna od vrlo aktivnih nevladinih organizacija posvećenih izbeglicima, sad azilantima, svim ljudima kojima je potrebna pravna pomoć, humanitarna pomoć, onima koji zaista nemaju nikoga od koga bi mogli nešto da dobiju. Ona je celu svoju karijeru napravila kao Jelena Šantić, jer je bila udata za Gojka Šantića, beogradskog glumca, poreklom iz Mostara, iz čuvene porodice Šantića, i kao takva je i zadržala to prezime, tako da je njeno ime, u stvari Jelena Jovanović, ostalo samo u arhivama. Ona je kao Jelena Šantić, ja mislim, jedina osoba iz našega kruga koja je dobila dva parka. Jedan park njenoga imena, park Mira Jelena Šantić, nalazi se u delu Hellersdorf-Marzahn u Berlinu, gde je ona tokom bombardovanja NATO sila u proleće 1999. godine. Bombardovanja Srbije u proleće 1999. godine govorila protiv bombardovanja koje su izvele i nemačke snage, ili su bar saglasnost dale, ali istovremeno i govorila o tim užasima koji se ovde nalaze i o režimu Slobodana Miloševića, protiv koga se usrdno borila. A posle toga, to je bilo 2003. godine, znači 3 godine posle njene smrti, jer je umrla marta 2000. godine, je i opština Vračar dodelila Neimarski park njenom imenu. Tako da drugi park koji se tu nalazi je u Beogradu i to je park koji je vrlo lepo sređen i nadam se da će taj park živeti dugo kao park Jelene Šantić. Nije zahvalno govoriti o sebi, jer ono što bih ja želela da kažem jesu neki opšti nazori za koje se ja borim ili zalažem, ali nisam sigurna da sam uvek uspevala da te svoje nazore i realizujem onako kako bih želela. Radi se o tome da su moji zahtevi za i etičkim, moralnim kodovima uvek bili vrlo visoki i to mi se čini da je deo vaspitanja, da je to deo nasljeđa koje nam roditelji ostavljaju, a ja sam imala te dve linije o kojima sam pričala, očevu i majčinu, koji su bili izuzetno strogi i principijelni kao roditelji i koji su smatrali da je obrazovanje i da je rad osnova naših života. Kada sam prvog dana odlazila na posao, to je bio novembar 1962. godine, u tadašnji sekretarijat za trgovinu Ministarstva spoljnih poslova, koji će uskoro da se pretvori u Savezni sekretarijat za spoljnu trgovinu, to se radilo od 7 sati ujutru. Otac mi je rekao, nikada ne treba da razmišljaš zbog čega treba na vreme da dođeš na posao. Na posao moraš da dolaziš zbog sebe i uveče da se pogledaš u ogledalo, da li si učinila sve ono što je trebalo tog dana da se učini. To je užasno strogo, to je rečeno na jedan topao način, ali je to takvo opterećenje da vi znate da ste sami sebi, svojim očima dužni i da morate da kažete da li ste negde zakasnili, da li ste uradili nešto što je bilo potrebno ili nije, da li ste pošteno nešto uradili, da li je sve urađeno ono što se očekivalo, da li je dovoljno urađeno. Moji roditelji su umrli, mama 83. tata 84. godine. Ja nikada od njih nisam čula ni jedan kompliment. Oni nikada nisu smatrali da treba da kažu da je nešto dobro urađeno, a ja sam te 83. godine, kada je moja majka već bila dosta bolesna, ali nismo uopšte mislili da će ona maja meseca da umre, ja sam tada uradila jednu izložbu o kojoj je brujao cela Jugoslavija tadašnja. Bila je to izložba Zenit i avangarda 20. godina, zbog koje je CK pretio da će zatvoriti, a samim tim bi ja bila prokažena kao ličnost. Moji roditelji su na to gledali kao neku prolaznu situaciju, da će to sve da ide svojim tokovima, verovatno zbog toga što je moj otac bio hapšen od gestapoa i bio na banjiškom logoru. Bio je mučen na električnoj stolici, zbog toga što je bio posle toga u komunističkim zatvorima i što se sve to, mama je bila u zatvoru. Znači, sve se to činilo kao neka prolazna faza, ali mi imamo svoje ideale ili ideje kojima treba da težimo dalje. To nije bilo lako, ali je možda to očvrslo i mene i moju sestru. Moju sestru na način da ona može takođe da ide u užasno teškim situacijama i na ratište, bolesna kada je bila, i da ide da se svađa sa policijom, i da se bori za prava ljudi, da spasava Džakulu kada su ga hapsili ovde. Dakle, ona ima užasno bogat politički život koji je provela 90. godine i čini mi se da je ona zaista svoj život dala za tu borbu. I da je borba nju u stvari ubila jer je dobila metastazu svoga raka i 2000. godine je umrla. A ja sam izdržavala niz stvari koje su bile vrlo teške i vrlo neprijatne u životu, ali me to niti je pokolebalo, niti mi je to tako teško palo. Meni su 3 puta nudili da uđem u partiju da bih mogla da napredujem i da bih bila lojalan građanin komunističke Jugoslavije. Prvi put je to bilo dok sam bila prevodilac, a ja sam prevodila i Jakovu Blaževiću i Veljku Vlahović još iz gimnazijskih dana kada sam radila kao prevodilac. Prevodila sam na zvaničnim našim pregovorima u Ujedinjenim nacijama, na različitim konferencijama koje su bile recimo i u Ženevi, i u Parizu, i u Moskvi, na pregovorima sa istočnim blokom, kada je Džuverović vodio to. Prevodila sam kod mnogih rukovodilaca, ministara i tako dalje, kada su dolazile velike delegacije i njima je bilo sumnjivo da ja nisam član partije. Kada sam oca moga pitala šta da radim, njegov odgovor je bio izuzetno mudar ponovo. Rekao mi je, zbog čega bi ti ušla u komunističku partiju? Onda sam ga ja razrogačeno pogledala, on kaže, pronađi razlog. Da li ti veruješ u komunizam? Da li veruješ u ovaj režim? Da li očekuješ nešto? Da li ti hoćeš preko partije da praviš karijeru? Da li ti hoćeš da se nekome ulaguješ? Ako imaš bilo koji razlog, ti ćeš ući u partiju. Razume se da nisam imala. Sljedeći put je bilo u Muzeju savremene umetnosti, kada je jako malo ljudi bilo u partiji, jer ni Protić nije bio u partiji. I na taj odgovor, kada su mene terali da uđem, ja sam rekla da ja pristajem da uđem. Kada uđe direktor Protić, Ješa Denegri i sve moje kolege, razume se da je to bilo isto tako skrnavljenje partije same, ali ja sam imala dovoljno snage da kažem da ja ne moram da uđem u partiju, da ja želim samo da radim svoju struku. I najzad kad sam došla u Narodni muzej, već sam bila zreo čovek sa 40 godina, kada su ponovo prišli, to je bilo posle Titove smrti. Znate, onaj veliki Tito posle Tita, Titoizam posle Tita i tako dalje. Kada je trebalo ojačati tu partiju kako se verovalo, onda su mi ponovo prišli, a ja sam rekla, jo, nemojte slučajno mene da stavljate, raspašće vam se partija onog časa kada ja dođem tamo. Onda su se uplašili, raspala se partija i bez mene u svakom slučaju. Dakle, hoću da kažem da sam ja, mogla bih vam ređati mnogo, mnogo teških situacija u svome životu koje sam imala, bilo zbog međuljudskih odnosa, zbog nemogućnosti da se nešto realizuje, zbog nerazumevanja na koje sam imala. To se sve još više naglasilo tokom 90. godina kada se društvo toliko raspolutilo i kada su se najgori porivi pojavili među nama, porivi ne samo ubijanja, krađa, već i podaštavanja svega što nije bilo onako lokalizovano kako se smatralo da mora da bude.
Govorila je Irina Subotić, istoričarka umetnosti. Sutra nastavak njene priče. Emisiju je pripremio Dragoslav Simić.